«Иске Қозан» кантатасының сүзләрін шағир Сүлейман, күйін композитор Роза Мұхиддинова язған. Бу аларның бірінші ортақ хызметі һәм бірінші кантатасы түгелінді. 2004 йылда шушуқ авторлар «Томырлар» кантатасын томашашыға тәғдим еткен еді. Ул Қозанның мен йылығына бағышлап, Татар дәулет филармониясында қойылды. Иске Қозан кантатасын тәғдим еткенше зур концертлар залына келген тыңлаушы тамашашылар алдында «Томырлар» кантатасының қойбір үзіклері қойылды. Шәһри билер үлешен Русияның от қазанған артисты, Татарстан һәм Башқұртстанның халық артисты Идрис Ғазиев башқарды. «Томырлар» кантатасының «Иске зират» деп есімленген бөлігін Идрис Ғазиев, Татарстанның от қазанған артисты Резида Ғалимова білен жырлады. Кешеде Фәрида Алсу дуэты да әлігі кантатының қойбір үлішлерін башқарды. Роза Мұхиддинова білен Сүлейманның яңа қызметләрі, «Яшел Яфрақ» һәм «Никс Рысың тіліп ерегім» жырлары білен Татарстанның халық артисты Римма Ибрахимова тоныштырды. Қозан тарихы авторларының ижатына әтергеш ясаған. Шағирінің бұрынғы Қозан турында ойлануларын Роза Мұхиддинова музыкада шағылдырған. Музыка жетекшісі һәм дирижер, Русияның от қазанған сәнғәт ішліклісі Ғабдулла Туқай премиясы лауреаты Рөстәм Абязов. Кантатыны дәулет жыр һәм бию ансамбілі хоры башқарды. Нәфис сөз үлішін артистлар Илдус Ахмаджан білән Фәнис Жиханша алып барды.
Шәрі болған іске базан арасында ел, тұрмышлы болған бір заман, біздің күлілерді қалмаған дейінлар,
Оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз өчен иҗат ителгән «Иске Қозан» кантатасы 10 өлештән тора. Ул Болгарның Қозанға жан ырыуы, Болгар Қозан юлы турында уйланулар белән башлана. Шагыйр Сүлейман Биектау карурманының югалуына борчыла, аның моңшавын елга саклый дип яза. Әсерде Бату хан, Алтын Урдаға бағышланған юллар, Биік тауының татарыны, аның хужа болып қайтуын күту турындағы сүзлерді бар. Кантатының екі бөлігі «Хәтір» деп атала. Шағир «Хәтір» түшіншесіне зур әхәмиет бере. «Хәтір» ешәте көклеріні, «Жир» «Хәтір» көшерінде, «Кіші болып еші кіші» «Хәтір» ешәсегіні» деп яза. Сүлейман Болгар афеті турында да ойлана. Аны Ақсақ Темір жеміруге шанасы келмей авторның.
Шанасы келмей бұл хабарға. Ақсақ Темір жемірген Болгар тошын қора көмір ету керек дейдемін темірге.
Деп яза шағыр. Кантатыда мәжісілік һәм ислам дініне қоғылған үлішлер де бар. Автор шиста күңел, изге ғамәл, ашық фикер һәм табиғәттән айырмағаны өчен Аллаһка шөкүр әйтә. Илқам кілеуі бүлігінде шаманның кілеу сүзләрі орын алған. Мұнда тәңрі, жер су, умайға мұражағат итулер, түркі ияны үзләп, әрні юллары бар. Иске Қозан кантатасы тарихи вақиғалар белән нык бәйләнгән. Автор Ғабдулла хан, Алтын Ғалим бәкләр, Мулла Хожитас образларына да туктала. Әсәрдә мәхәббәткә багышланган бүлек тә бар. Туй дигән өлеш исә Ғайшә белән Хожитасның туй мәҗлесе турында сөйли. Кантатада шағырның әрнулі иронияли юллары да бар.
Татар жаны қыл үстіндә бүгін. Татар үйе тұзған құрт үйе. Жүртіңіз жерсіз жаға келешекке. Шыңды бұл үйе шығар үйе. Күрінен түнге ұяш қойы бола. Таңнара ұй татар үйе.
Татарға бүлігіндә. Автор бу сүзләрнең агу түгел, татар жанына әше дару булуын билгеләп үтә. Аның бар теләге татарның Шыңгызлардан килгән қонына яшәү уты салу. Иске Қозан кантатасы татар халкына мөрәҗәгать сүзләре белән тәмамлана.
Иске Қозан
Дей шағыр Сүлейман һәм шиғырләрдән шығылгә күшәргә, ғәмәлләргә таянып, өмітіні рух, ақыл һәм тілдә табарға шақыра. Кантата тәмамланғаш, сәхнәгә авторлар чыкты. Аларга чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Идея авторы Нурислам Дутфига рәхмәт сүзләре әйтелде. Иске Қозан белән рухланган тамашачы озак алкышлады. Милләт тарихы турында уйландыручы бу әсәр Қозан ханлыгының элекке баш каласы Иске Қозанның кадерле ядкәр булуын тагын бер кат искә төшерде.